Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filinte programmi te tridi et gustitia argumentet cruessore. Papa Francesco giatlute se edit të nëzot kremtuar mes dit në shesh në shën pjedit në Vatikan, duke komentuar unë gjilë në sedjeles kujtoj se nuk ka jetë krishtar pa kryqin e Jezusit. Ekonomia është esmuar, nga pandemia duhet të dalim më të mirë. Ky denoncimi i papës të mërkurën e kaluar gjatë audiencës e përgjithme kushtuar krizës së COVID-19. Të premtin e kaluar, papa Francesco priti në audiencë private i peshgjë në diocezës Prizren Prishtin të Kosovës, si mëzot Dot Gjergjin në shoqërim të Don Marian Ukajt. Bisedë me i peshgjë në Kosovës, papa Francesco u interesua për poplin dhe gjendjen në vend. Selia Shejt është e gatshme për të mbështetur gjitha përpjekjet e OKB-s për hyrjen në fuqi të traktatit për ndalimin e plot të eksperimenteve bërthamore, nënshkruar në vitin 1996, theksoi im zot Frederik Hansen, i ngarkuar me punë në emisionin e vëzhgusit të përhershëm të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara gjatë qelimit mbajtur në Pallatin e Qelçit në New York me 26 gushtin e kaluar. Rubrika tona radiofonike të sedjeles meditoj mungjilin e sedjeles dhe shetore të javës e lajme tjera. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjukot Shqipe në mikrofon, Katarina Nushi, Ana Luka e Dom Davi Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoj sot me zid lutje në elit të nëzot shesh në shen pjetit në Vatikan pranit e besimtarvet. E si zakonisht komentoj pjesën unë gjilit të se djeles, kse radhët e djeles e 22 gjatë vitit kishtar ciklit e par nga Mateu, që në jep një mësim të madhë. Nuk ka jetë krishter pa kryqin e Jezusit. Në ungjillin e sotën, Jezusi u thot dishepujve, nëse ndokush dëshiron të vi pas meje, ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Ky, nënvizoi papa, është stili i jetës së krishterë, sepse Jezusi i pari ka përshkuar këtë udhë. Jeta e krishterë pa kryqin e Krishtit nuk është krishterë, e nëse kryqi është pa Jezusin, nuk është krishterë. Si pas stilit krishterë, marrim kryqin e Jezusit dhe ecim përpara. Jo pa kryqin, jo pa Jezusin, tha papa. Jezusi na dha shembullin e tij, e megjithse ishte i njëjtë me Zotin, vazhdoi papa, mohoi vetveten dhe u bë shërbëtor për të gjithë ne. Ky stil do të na shpëtojë, do të na jap gëzim e do të na bëjë të frytshëm, sepse udha e mohimit të vetvetes shërben për të dhuruar jetën sipas mësimit të Jezusit. Është kundër udhës egoizmit, kundër lidhjes me pasuritë vetjake. Kjo udhë e kryqit është e hapur për të tjerët, sepse ajo është rruga e përshkuar nga vetë Jezusi, udha e vetmohimit, udha e dhurimit e jetës, e ne, si të krishtarë, duhet të jetojmë si pas shembull të Jezusit, duke dhuruar jetën për të tjerët.
Në Argentinë do të lumnohet fraje Mamerto Esqui, i njohur për kontributin e tij në shërbim të bashkëtesës shoqërore. E prori i provincës franciskanet ngjitur të zojës në qiell në Rio de la Plata, Argentinë, fraje Emilio Luis Andrada, konfirmoi vendimin e papës Francesku që fraje Mamerto Esqui lumnohet me 13 mars 2021. Miratimi erdhi me 26 gusht nga zyra e postulacionit përgjithshëm të fraterve të vegjël që dha lajmin pas marrjes së një letër të Sekretarisë së Shtetit Vatikanit datuar 19 gusht 2020.
Nga veprimtaria javore e papës veçojmë audiencën e përgjithshme të sëmbërkurës së kaluar, në të cilën papa Bergoglio vijoi ciklin e katekizmit kushtuar krizës së COVID-19, duke analizuar pasojat e rëndë të zhvillimit ekonomik të padrejtë. Drejtësia shoqërore dhe kujdesi për krijimin janë të pandashme, përsëriti papa, duke bërë edhe herë një thirrje të fuqishme për shumë fëmijë që vdesin nga uria e nuk kanë mundësi të ndjekin shkollat. Përballë pandemisë dhe pasojave të saj, kujtoi papa, krijohet rreziku që shumë kush ta humbas fare shpresën. Prandaj në këtë kohë paqartësie e ankthi i ftoi të gjithë ta mirëpresin dhuratën e shpresës që vjen nga Krishti. Është ai që na ndihmon të lundrojmë në ujrat e trazurat të smundjes, të vdekjes, të padrejtësive, të cilat nuk mund ta kenë kurrë fjalën e fundit mi fatin ton, tha papa.
Nga e mërkura e ardhshme, Papa do të mbajë rishtas katekizmin me pjesëmarrjen e atyre që kanë dëshirë ta ndjekin duke respektuar normat shëndetësore. Audienca e përgjithshme nuk do të mbahet më nga Pallati Apostolik, siç po ndodh prej muajsh, por në një hapësirë të interesante të këtij pallati, në oborrin e Shën Damasit, duke respektuar normat e anti-Covid.
Një ngjarje tjetër që duam veçojmë nga veprimtaria javore e Papës është audienca private të premten e kaluar paradite me i peshqin e Kosovës, Imzot Dot Gjergjin. Ja sjushpre i peshqin diocezës prezent Prishtinë në mikrofonin ton me njëherë pas audiencës që pati tek Papa Francesku i shoqëruar nga meshtari Don Marian Ukaj. Ta dëgjojmë.
Në festën e Shën Augustinit, parcelet e Don Marian Ukaj kam pasën një audiencë private të Papa, ku bashkë biseduam për situatën në Kosovë, për kishën përgjithësi, dhe së bashku me te kemi trajtue edhe mundësin e vizitës e ti në Kosovë, që ka qenë i ftesë e ripërsëritur nga ona ime. Papa ishte interesuar për popullin, për gjendjen, po edhe për vetë shëtënorën nën Tereza, që ne tani do të festojmë festën e saj. Është në vërtetë një kujdesat nori atë të qenit për popullin tonë, për kishën tonë, dhe dëshërojmë me këtë rast të falenderoj me gjithë zemër Papa Franceskun për dëgjimin atë norë të gjitha nevojave tona.
Përdorimi i energjisë atomike për qëllime luftarake është krim. E të vazhdosh eksperimentet në këtë drejtim, mbetet kërcënimi vazhdueshëm për paqen. Këto ishin pikat kryesore të fjalimit, mbajtur nga Imzot Frederik Hansen, i ngarkuar me punë pranë misionit vëzhguesit për hershëm Celis Shejt në KB në New Yorkut, më 26 gusht, me rastin e një takimi për promovimin e ditës ndërkombëtare kundër provave bërthamore të shtunën e ardhshme.
Celia Shejt është e gatshme për tim shtetur të gjitha përpjekjet e OKB-s për hyrje në fuqi të traktatit për ndalimin e plotë të eksperimentimeve bërthamore, nënshkruar në vitin 1996. Këtë theksoi Zot Frederik Hansen, i ngarkuar me punë pranë misionit të vëzhguesit të përhershëm Celis Shejt, pranë Komeve të Bashkuara, gjatë fjalimit mbajtur në Pallatin e Qelqit, New York, më 26 gusht, me rastin e takimit virtual për kujtimit e promovimit ditës ndërkombëtare kundër testeve bërthamore që do të kremtohet me 29 gusht.
Kaluan tre qerekshe ku dhe qikur testet e armëve bërthamore, të quajtura gabimisht Trinity, u realizua në shkretirën e Meksikës së Re në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, pohojim Zot Hansen. Aso kohë vijuan mëse 2000 prova, nga cilat 6 vetëm në këtë shekull. Vijoi duke shkaktuar dëm ambientale e duke ndikuar te jetë keqas mishnetin e njerëzve që jetonin pranë vendit ku bëheshin provat e ku do të psonin pastaj pasojat e radioaktivitetit prapur në atmosferë. Shpresohet, uroj, që prova bërthamore e bërë 3 vjet më parë tjetë dhe prova e fundit.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Në ungjillin e kësaj së diele të 22 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishës, Jezu Krishti paralajmëron vdekjen e vet. Gjithashtu, ai i fton të gjithë, atëherë e sot, marë se cili kryqin e vet e shkoj pas ti, nëse vërtet duam të ecim gjumë të birit të Zotit. Po ja, të ndëruar dëgjues, një fragment nga pjesa e ungjillit të kësaj së diele nga kreu i 16 i ungjillit të Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi të udhëftoi nxënësit e vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej anës së pleqjve të kryepriftrinëve e të skribëve, se do ta vrasin e të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Pietri e ndau veças e filloi ta qortoi: "Mos e thash Zoti, Zotëri, ty s'do të ndodhë një gjë e tillë." E Jezusi u kthye e i tha Pietrit: "Shporru prej meje, hedjallë, je shkandull për mua, sepse nuk i ke në mend punë të Zotit, por punë të njerëzve." Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje, sepse kush do ta ruaj jetën e vet, do ta bjerr, kurse ai që bjerr për shkaktimin, do ta gjej. Çdo bi ka njeriu nëse fiton mbar botën, por e humbi jetën, e çka mund t'jap njeriu si shkembim për jetën e vet, do të vi për të vërtet biri njeriu në lavdin e atit të vet bashkë me engjujt e vet dhe atëherë do t'i paguaj të gjithë sipas veprave të tyre. Ky pra, të nderuar dëgjues, fragmenti i Ungjillit të kësaj së dielet të 22 gjatë ditit kishtar. E tani të lutemi së bashku me Ungjillin. Është kaq e lehtë, o Jezus, mendojmë si njohim udhët tua, të pretendojmë se e dim tashmë shtegun për ku do të na qosh, gjvendim do të marrësh. Kështu i ndodhi Pietrit abdit, kreti entuziazmuar pasi të njohu si Mesi, dëgjoj se thirrë djallë, pra penges, barrierë me mbretrinë e Zotit, me planin e hyjit. I ndodh vazhdimisht edhe secilit prej nesh, o Jezus, sa herë që i ngatrojmë synimet e tua me tonat, vendimet e tua me tonat, e si ku të mos mjafton të ndjejmë merë para vujtjes, para kryqit, e ka rrezik ta humbasim madje edhe vetë jetën. Megjithatë, ty, o Jezus, nuk bën përshtypje pa siguria jonë njerëzore. E vërtet, synimet e Zotit realizohen në mënyrë të çuditshme për ne, varfri, pamjetet jashtëzakonshme, mbrishtësi pa treguar forcë pushtet, nëheshtje e paudukur, jo ndrita të skenes historike duke humbur jetën, jo duke mbajtur shtrënguar për të ruetur kështu nga çdo rrezik. Jeta jon, o Jezus, është në duart e sigurta, sepse është në duart tua.
Sot e dielë 30 gusht, Kisha Katolike kremton të dielën e 22 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Felicin Meshtar dhe Shën Adautin të dy martirë. Të hënën me 31 gusht, kalendari përkujton Shën Aristin e Shën Raimondin. Të martën me 1 shtator, kalendari përkujton Shën Egjidin Abat, Shën Viktorin, Shën Sikstin e Shën Jozuehun. Të mërkurën me 2 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Albertin, Shën Zenonin, martiri Nikomedis. Tejten me 3 shtator, kalendari përkujton Shën Gregorin e Madh Pap e doktori Kishës. Të premten me 4 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Bonifacin e Par Pap, Shën Rozën e Viterbos, Virgjër, Shën Marinin, Oshenar e Shën Mojsiun, profet e Ligjëdhënës. Të shtunën me 5 shtator, kalendari kishtar kujton Shën Nën Teresën, Gangje Bojagjiun, themelusen e misionareve të dashurisë. Themelusen e misionareve të dashurisë, binë e motrën shqiptare, nënën dhe engjëllin të varfërve. Po këtë ditë, 5 shtator, bie përkujtimi e përvjetori vdekjes së Shën Nën Teresës, festa liturgjike cilës kremtohet në të gjitha kishat e trevave shqiptare e në mbar botën. Me kujtimin për herë gjallë mesazhit shenjtës Nën Teresë, që u la besimtarve gjithë njerëzve vullnet mirë, ta duam Zotin mi çdo gjë e ta afërmin porsi vetveten. Po sot 5 shtator kalendari shënon kujtimin e Shën Erkolanit e Taurinit martir. Të dielën me 6 shtator Kisha Katolike e kremton të dielën e 23 gjatë vitit kishtar, e po këtë ditë Kisha përkujton Shën Zakarin profet, Shën Oneziforin, dishepulli Shën Palit apostull. Ju kujtojmë edhe se premtja ardhshme është e premtja e parë e muajit që besimtarët e krishterë ja kushtojnë në mënyrë të posaçme adhurimit të zemrës Krishtit.
Në rubriken e fundit shtektim në shenjtrore, kisha e shnanot në Gjakov, e rrethuar nga breva gjithnjë të gjelbër, që të kujtojnë pranverën edhe kur ngarkohen me dëbor, ngrihet në zemër të vendit, e ndiqet vazhdimisht nga qindra besimtarë të besimeve të ndryshme.
Kisha e shnanot në Gjakov, e rrethuar nga bredhat gjithnjë gjelbër që të kujtojnë pranverën edhe kur ngarkohen me dëbor, ngrihet në zemër të vendit e ndiqet vazhdimisht nga qindra besimtarë të besimeve të ndryshme, dimër e verë. E posaçërisht ndërmjet muajit të qershorit, kur nisin 13 martet e shenjtit mrekullive që përfundojnë me festën 8 ndjekur për shtektarve ardhur nga të katërant e Kosovës, ndërsa varganet tjera gjata shtektaresh nisen drejt shejtrorës Laçit në Shqipëri.
E ndërtuar në shekullin e 19, kisha e Shnanot në Gjakov inalton dy komunaret e saj me kryqat në maj drejt qiellit, si dontet për cilëtet e froni i Zotit, lutjet e përdiqmet besimtarve, ngarkuar me kërkim hiresh e falënderim për hiret e fituara. Është një nga monumentet më të njohura e më të vizituara të trashëgimisë kulturore në Kosovë.
Naltohet në rrugën e katolikëve përballë kishës Shënpalit Shënpjetrit mbi themelet e një kishe tjetër që njihej si e Patërmilës e që nuk mundi t'i bënte ballë kohës. Mbi themelet e saj, më në 1931, Franciskani At Lorenz Mazreku ndërtoi kishën e sotme që nisi thirrej më një herë shejtroria Shnanout Padovës ose shkurt kisha Shnanout. Me kalimin e viteve, kisha u restaurua disa herë, i ushtuan konaqet, zyrat, qendrat shëndetësore, mjedise tjerat nevojshme, por pa e cënuar arkitekturën fillestare. Me një fasad drejt këndshe dhe me dy kambanore, orientuar në drejtimin perëndim lindje. Porta e hyrjes e thjesht dhe pa dekorimet portalit përfundon me hark. Kisha ka një navat që qon drejt altarit qendror. Fasada, me arkitekturë të pastër, nuk është e ngarkuar me stoli. Karakteristikë tjetër në këtë objekt kulti është se çdo pjesë në lartësi përfundon me nga një dekor të thjeshtë, me ritëm të rregullt. Edhe dritaret janë të rregulluara në një rresht nga 4 dritare në çdo anë, fasada, veri dhe jug.
Shnano merohet shumë Gjakoven gjithë Kosovën, prandaj edhe kremtohet shumë. Nga njerëz të gjitha besimeve, e deri nga ata që nuk besojnë fare, po që kanë nxjerr hire prej mrekulli bërësit në qaste të pashpresa të jetës tyre. Nderohet nga heretike mkatarë, të pushtetshëmet në përkambur, të huaj e venës, nëse flasi me gjuhën e artë të shejtit, që ruhet e pakalbur në bazilikën e tij në Padovë, mira shqiptar nga veriu e jugu, më 13 maj ngjiten përsëri kodrës Laçit, e shtektojnë drejt Gjakovës, për të ritakuar me shejtin e mrekullive, dikush për ta falëruar, e dikush për t'i kërkuar hire të reja, të bindur se Shnanoi i pret aty çdo ditë e çdo vit.
Duke e shletuar kalendarin historik të 30 gushtit, kujtojmë studiusin e franciskanin shqiptar A. Daniel Gjeqaj në përvjetorin e vdekjes. Figur poliedrike, A. Daniel Gjeqaj të rjetën punoi duke ju përmbajtur binomit të njohur të klerit shqiptar për fe e adhe. Për yllën më të vështirë e të erët e vëdlinjës e të popit të vetë shqiptar në nërëgjimin komunist e ateist, A. Gjeqaj për vitet e tëra që pik referimi për diasporen shqiptare dhe emigrantet në Itali e në Rom, për të cilët që atë shpirtëror e mështetje vlazërore. A. Daniel Gjeqaj punoi për vitet e tëra edhe me redaksinë e programit shqip të Radio Vatikanit, duke bashkëpunuar nga afër me Dom Zef Shestanin, themelusin e redaksisë son Shqipe. Të shumta botimet dhe ribotimet e veprave letrare që dolen nga shtypi jashtë adhëut me mështetjen e atë Daniel Gjeqaj. Po përmendim ndërto andrën e prejtashit të Pader Anton Harapit, lahutin e malsiste atë gjërshfishtës e ributuar dyherë, vale mbi vale po të Anton Harapit. Gjithashtu, A. Daniel Gjeqaj shquhej edhe për vepra originale si gjërshfishta, jeta dhe vepra dhe për përkthime si psalme dhe shkrimi shejt për të cilin punoj deri në fund të jetës. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Tu, të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.